Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība neatbalsta izmaiņas koalīcijā valsts prezidenta vēlēšanu dēļ. Partijas apspriež dažādus valdības modeļus, ja par valsts prezidentu ievēlēs Edgaru Rinkeviču vai Uldi Pīlēnu. Pat labam viņiem nepietiek balsu, tāpēc jāmeklē atbalsts pie opozīcijas. Lai varētu nozīmēt izmaiņas, tas varētu nozīmēt izmaiņas koalīcijā. Nacionāla apvienība paziņoja, ka nestrādās kopā valdībā ar jauno vienotību Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem, un arī apvienotais saraksts ir pret jebkādām izmaiņām. Veselības nozarē nezina, vai saņems šogad trūkstošos 140 miljonus eiro. Šodien mediķu, pacientu un ministriju pārstāvi runāja ar ministra prezidentu Krišāni Kariņu. Kariņš sola naudu rast citās ministrijās, taču atzīst, ka tas būs politiski sarežģīts process. Ministrijām uzdots līdz 26. maijam pārskatīt savus budžetus. Apdraudēta piena ražošanas nozare. Jau kopš februāra lopkopji par pienu saņem arvien mazāk. Valdība lopkopjiem nepalīdz, tāpēc daudzi gatavojas likvidēt ganāmpulkus. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome nevēlas pieļaut piena nozares sabrukumu, tāpēc aicina valdību nekavējoties izsludināt ārkārtējo situāciju piensaimniecības nozarē. Amatu zaudējis Valkas novada mērs Vēns Armands Krauklis. Domes ārkārtas sēdē par Kraukļa atbrīvošanu no amata balsoja 9 no 15 deputātiem. Krauklim pārmet vadības stilu nesaprotamus sautīgus lēmumus. Savukārt Krauklis uzskata, ka pret viņu ir vērsta apzināta nepamatota apmelošanas kampaņa. Krauklis Valkas novada domes priekšsēdētājs bija 10 gadus. NATO gatavo vērienīgus aizsardzības plānus Krievijas uzbrukuma gadījumam. Tas notiek pirmo reizi kopš PSRS sabrukuma un augstā kara beigām. Līdz šim uzskatīja, ka Krievija Eiropas valstīm nerada draudus. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā NATO tagad uzskata, ka konflikts ar Krieviju var izcelties jebkurā brīdī. Tāpēc tam ir jāgatavojas. Tas ir slepens plāns, sagaidāms, ka to apstiprinās jūlijā NATO dalību valstu samitā Viļņā. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žozeps Borels ierosinājis vēl par 3,5 miljardiem eiro palielināt militāro palīdzību Ukrainai. Ukrainai militārajā palīdzībā Eiropas Savienība jau piešķīrusi apmēram 4,6 miljardus eiro. Nauda Ukrainai militārām vajadzībām ir nodalīta no Eiropas Savienības budžeta. Naudas piešķiršanu jāatbalsta visām Eiropas Savienības dalību valstu valdībām. Pasaules attīstītāko valstu apvienības G7 līderi ieradušies uz tikšanos Japānas pilsētā Hirosimā. Viņi spriedīs arī par lielāku atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. G7 līderi runās arī par Ķīnas centieniem paplašināt savu ekonomisko un strateģisko ietekmi. Vienlaikus ar G7 samitu Ķīnas pilsētā Sieņā šodien ir sākusies Ķīnas un 5 centrālā Āzijas valstu prezidentu tikšanās. Šīs sanāksmes mērķis ir nostiprināt Ķīnas ekonomisko un politisko ietekmi centrālā Āzijas reģionā, ko līdz šim bija pieņemts uzskatīt par Krievijas ietekmes sfēru. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 11 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Piektdien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, nokrišņu nebūs, naktī vietām iespējama migla, jo vējš būs lēns. Dienā ziemeļu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2,7 grādi, vietām rietumos zāles virskārtā salna 0-1 grāds. Dienā 15-19, piekrastē 12-15 grādu. Rīgā daļēji mākoņains bez nokrišņiem, ziemeļu vējš 2,7 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-17 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs!